Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Nia jauda rubrico nun tempai religiae temoi cae problemoi cristana vidpunto, redactita de pastro Battista Cadei, parolas civespere pri logema esoterismo. Ciu estas la motivo de la prospera successo de la esoteristoi? Tio estas homoi ciui declaras che ili conas secretain doctrinoin. Conanto regas conaton. Exemple, tiam ni estis infanoi, se niai gepatroi facile malcovris niain naivain mensogoin, tio convincis nin che gepatroi scias cionain, cae do estas senutile ion cashi al ili. Dum iuge processai demande esploroi, foie ocasas io simila, nome la inquietantoi capitulazigas ne naivan infanon sed ec rusan crimulon, credigante che oni iam malcovris cion prilia culpo. Pli generale, se iu pruvas che li conas via in secreto in ciuin vi supposis tute cascitai, cai vin convincas che li au sci havas superain voioin alla cono, vi capitulazas en ties manoin, vi estas sub ties regado. Oni povas proverbe diri, se oni estus profeto, facilus cia veto. Sed malfacile foie oni shainigas, che oni havas supera in conoin, sed temas nur pri fanfaronajo. Antau quelche da iaroi, en Italio, Trompulo acreditis sin kiel sanigisto, protio che li faris mirinde giusta in diagnoso in ce ec rigardo, cae foie rigardante nur la foton de la malsanulo. Sed poste oni malcovris che tiu in diagnoso in al li comunicis secrete curazzisto, tiel che la trompema sanigisto estis tribunal iugita cae condamnita. Tiui ci constatoi comprenigas kial prosperas esoterismo. Ni calerigu antaucio la signifon de tiuci termino. Esoterismo signifas ion, cion conas nur elita grupeto, cae cion oni ne raitas disconigi publice. Tio povas concerni magiajon, ciel chiromancion au man divenadon. Tio estas metodo ciu pretendas antauscii ies estontezon, laula formo de la linioi en ties manoi. Au cartomancion, ciu pretendas diveni ies sorton per tarocoi au alispezai lud cartoi. Au spiritismain formuloin por comunici per mediumo cun spiritoi de mortintoi. Au voioin por starigi supposain pactoin cun la diablo. Esoterismo estas entute io mistera, secreta, occulta. Gi havas secretan lingvajon, cion conas nur malmulte da elitai initzitoi, cui gin applicas por siai celoi. Consequenze de tio cion ni diris pli supre, ni concludas che la esoterismo celas regi aliain homoin. La initzitai ofte activas ciel astrologoi, carto divenistoi, sorcistoi, cae ciu spezzai magiistoi, ciuin consultas homoi psiche malfortai, crisai. Foie ec homoi firmai, cae psiche normalai, sed travivantai crisan momenton, cio povas trafi ciun ain, sercias tuiain solvoin cae respondoin por la gravai problemoi. En tiai situazioi estas facile, fidi sen lime alla homoi ciui affiscias conoin, garantias sanigon de malsanoi ciui estas ribelai al normalai curazoi, au certigas magian pozion por atingi amon gis nun ne atingeblan, au per lud cartoi prognoson de la destino, au potenzan sorcilon, exemple amuleton au talismanon, quiu donos felicion. Aliai promesas contactoin cun la spiritoi de mortintoi, speciale ciam temas pri tute iunai gefiloi pereintai tragige, exemple pro trafic accidento au toxicai drogoi au aidoso. La unia vit puncto temas pri superstitio quiu estigas illusioin, cae foie ebligas exploatadon de clientoi quiui tro multe credas alla esoteristoi. Ofte temas pri iunuloi, quiui comence tractas tion kiel ludon, sed plurfoie estas logitai, prescau sorcitai, kiel ocasas ce hazard ludado, au ce video ludoi, en quiui oni ne plu distingas virtualon disde realo. La voioi quiui conducas alla esoterismo povas esti la visitado de esoterai, magiai cae occultismai medioi, cun scivolo audaci ion extreman, por aciri pli cae pli novain formoin de cono. La partopreno en spiritismai seanzoi, por contacti mortintoin au transmondain estuloin, foie elvocante ecce demonain spiritoin. Au oni rencontas satanistoin, tio estas homoi ciui intensas contacti la diablon, au practicantoin de tiele nomata nigra magio, ciu per envultoi intensas defecti cae ecce mortigi malamicoin, cune la intenso solvi diversa spezzain problemoin. Iui cristanoi, ecce inter tiui ciui sin taxas firmai en la credo de Iesuo Christo, sin turnas alla esoterismo, ciam ili havas gravain problemoin au malsanoin. Iesuo diras, che la credanto estas ciel domo fondita sur la roco, ciu ne timas stormoin cae inundoin. Ni do demandas, quia credo estas tiu de cristano, quiu giuste en la momento ciam ties vivon scuas problemoi cae tempestoi, ne plu fidas ie Dio, sed sercias aliain fundamentoin. Por nia jauda rubrico nun tempae religiae temoi cae problemoi, cristana vid puncto, ni parolis pri logema esoterismo. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Regege frato, in mia programo estas finita, gis reaudo venontana dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana, ni presentos la Iulian Letterkeston. Ni rememorica Salvini an adreson, Radio Vaticana, Esperanto redactio, 00120 Vatican Urbo, ret poste, Esperanto, Helico, vatiradio.va. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.